segala sesuatu ketika kita jalani di dalam Tuhan pasti ada pembelajaran-pembelajaran yang baik untuk mendewasakan iman kita. Ya. Oke, terima kasih untuk Pak Erkon, Suster Priska, dan juga Dr. Theo. Nah, mungkin sekarang dari rekan-rekan yang lain, kalau ingin memberikan pertanyaan kepada para narasumber ini, kami persilahkan bisa angkat tangan dan kemudian menekan tombol mute-nya. Silahkan kalau ada yang memberi pertanyaan. Ya, Pak Purnomo.
Terima kasih, Bu Dinta. Saya mau tanya pada Dr. Theo.
Ya, Pak.
Dokter, ini kan baru, kalau saya baca-baca di media sosial itu kan ini baru awal, dokter. Nah, kalau menurut pandangan dokter itu kira-kira untuk selesainya itu kapan ya, dokter, ya?
Oke. Ya, ini pertanyaan yang sangat sulit karena ini sebetulnya bukan di bidang medis sih, tapi di bidang epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebaran suatu penyakit dengan memperhatikan berbagai faktor. Banyak ahli memperkirakan beberapa skenario yang akan terjadi di Indonesia. Skenarionya tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang pertama, yang paling penting diperhatikan dengan adanya lockdown atau apakah lockdown ini akan dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah-pemerintah daerah. Yang saat ini kita sudah melihat ada yang namanya PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar, yaitu ya gampangnya mungkin semi-lockdown tingkat daerah. Apabila hal seperti itu dilakukan, itu tentunya akan sangat bisa memutus atau mencegah penyebaran COVID ini. Saya pernah membaca di skenario apabila lockdown dilakukan, ya itu entah dengan rumus atau perhitungan apa, kira-kira akan terjadi peak atau puncak infeksi di sekitar Mei dan nanti akan mereda di sekitar Juni. Dan ada pendapat lain apabila lockdown juga nggak dilakukan, bahkan dengan kondisi yang seperti ini, yang kondisi masyarakat Indonesia yang masih agak susah diatur, masih sering kumpul-kumpul, masih apa yang namanya ya, itu tadi yang saya bilang, karena kita nggak ngerti apakah tubuh kita ini membawa COVID atau enggak. Kita kumpul, kita nularin ke orang lain yang kita nggak tahu mungkin. Itu skenario terparah mungkin baru akan selesai bulan September, Pak Purnomo. Jadi faktornya banyak yang mempengaruhi kapan si pandemi atau untuk di Indonesia ini selesai. Antara lain itu lockdown, penemuan atau screening. Jadi dengan makin banyak penemuan, kita menemukan makin banyak pasien positif, tentunya pasien-pasien tersebut dapat segera diisolasi untuk mengamankan komunitas lainnya. Mungkin seperti itu sih, Pak, jawabannya. Ya, okay. Dari sini nggak ada yang pasti sih. Ya,
ya, terima kasih.
Berarti tergantung juga dengan kedisiplinan masyarakat sebetulnya. Ya,
betul sekali, Bu. Karena ini kita ketahui bahwa untuk memutus mata rantai penularan, yang pertama memang physical distancing, yang kedua menjaga kebersihan pribadi dengan cuci tangan, terus tidak menyentuh muka, dan setelah itu ya kita menjaga kesehatan diri sendiri. Karena pada dasarnya semua penyakit virus dipengaruhi oleh daya tahan tubuh. Oh ya, kalau saya boleh menambahkan, tadi Pak Ergon cerita tentang pentingnya motivasi terhadap kesembuhan. Saya ada kasus menarik di Karyadi, mungkin Suster Peska juga tahu, ada seorang pasien yang merupakan seorang dokter juga. Pasiennya merupakan dokter di suatu rumah sakit. Pasien ini dirawat dengan PDP yang waktu itu datang dikarenakan dengan kondisi yang cukup berat. Cukup berat, perburukan, setiap hari dilakukan foto ronsen dan foto ronsennya perburukan. Sampai paru-parunya putih semua dan kami, teman-teman residen yang merawat juga kasihan. Aduh, kasihan sekali sih dokter ini sampai kayak gitu. Padahal anaknya baru satu, masih kecil. Dan akhirnya karena oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya ini nggak cukup. Jadi kalau Pak Ergon mungkin hanya menggunakan asal kanul, masa kanul itu disuplai oksigen sebanyak 3 liter. Nah, si dokter ini, pasien ini disuplai dengan menggunakan masker dengan volume 10 liter. Itu kalau orang normal, pakai itu nggak enak banget, sesak banget karena flow oksigen sangat tinggi. Dan harus pakai itu pun tidak mencukupi. Jadi oksigen yang harus masuk ke dalam darah minimal 98, si dokter itu dengan menggunakan masker yang 10 liter masih 91. Jadi dokter itu direncanakan untuk dipasang ventilator. Ya, ventilator supaya nafasnya baik, karena kondisinya memang paru-parunya udah berat. Namun ada satu hal yang dilakukan oleh dokter ini hampir setiap saat, yaitu video call. Dokter ini selalu melakukan video call dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan itu. Dan saat dia ditawari memasang ventilator, tentunya kalau kita pasang ventilator, kita dalam posisi terbius, tidur karena harus memasukkan alat dari mulut sampai ke paru-paru. Dokter menolak. Enggak, kalau saya dipasang ventilator, saya nggak akan bisa video call. Ini yang jadi kekuatan saya. Jadi walaupun di tengah-tengah, saya nggak kebayangin sih betapa sesak dan betapa menderitanya beliau udah pakai oksigen 10 liter, itu pun masih belum cukup. Tapi beliau terus setiap hari video call dan mendapat motivasi dari keluarganya. Dan yang luar biasa pada hari-hari ini, beliau udah nggak pakai support ini lagi, udah nggak pakai support oksigen sama sekali, dan dalam jangka waktu dekat akan dipulangkan. Dan ini saya baru melihat satu pasien ini dengan kondisi paru-paru yang sudah segitu parah bisa survive. Jadi memang pentingnya kita menjaga pikiran kita dari hal-hal yang negatif, pentingnya kita menjaga pikiran kita untuk selalu positif, dan kita sebagai anak Tuhan tentunya harus punya pengharapan yang kuat, kita akan bisa menang dari segala jenis penyakit.
Artinya seburuk apapun itu kondisinya, ketika semangat itu masih ada, kemungkinan sembuh itu masih besar ya dok ya?
Iya, benar sekali.
Oke, ya. Terima kasih dokter Teo. Mungkin yang lain, apakah ada yang ingin bertanya juga? Silahkan bisa angkat tangan, Pak Adi.
Ya.
Ya, silahkan Pak Adi.
Terima kasih Bu Rinta. Saya mau tanya ke dokter Teo.
Ya, silakan Pak.
Ya. Beberapa pasien itu dinyatakan sembuh. Kalau sembuh itu berarti dia sembuh karena apa, dok? Karena ternyata yang lewat juga banyak.
Ya.
Lebih banyak daripada yang sembuh. Nah, sembuh ini karena medis atau karena tadi semangat? Yang pertama. Yang kedua, dia sembuh ini sebenarnya dia positif. Apa namanya? COVID. Atau dia sembuh karena dia hanya sebagai pasien dalam pengawasan. Mana yang lebih ini? Sehingga ya itu yang pertama. Terus yang kedua, ya ini diprediksi. Banyak prediksi yang mengatakan bahwa ini belum puncaknya. Ya. Pertama kali waktu Pak Jokowi pesan 1,3 juta alat atau untuk tes atau segala macam itu, saya berpikir, katanya pasiennya cuma sedikit. Kenapa dia pesan sampai 1,3 juta? Ini satu hal yang apa namanya, bagi saya aneh. Apakah sudah ada prediksi? Nah, kalau toh misalnya, mungkin angkanya tidak akan sebegitu. Kalau misalnya angkanya sampai ratusan ribu, apakah rumah sakit di Indonesia ini mampu untuk menampung? Kalau nggak mampu menampung, seperti apa, Bu? Oke, dua itu aja.
Oke, ya, pertanyaan yang sangat menarik dibahas nih, Pak Hadi. Oke, yang pertama, kita harus ketahui dulu bahwa penyakit COVID ini bisa menyerang semua, hampir semua lapisan usia. Tapi kita perhatikan bahwa ada fenomena di mana pasien anak itu sedikit jumlahnya, bahkan sangat jarang. Mengapa seperti itu? Karena virus untuk menginfeksi tubuh, menginfeksi manusia, membutuhkan suatu reseptor. Jadi dipercaya pada COVID ini, reseptor pada yang namanya AC2, tempat virus untuk menginfeksi itu pada anak jumlahnya belum banyak dan mungkin belum sempurna. Jadi kasus pada anak tidak banyak dibandingkan dewasa dan lansia. Nah, lalu pasien-pasien yang meninggal memang sebagian besar itu adalah pasien-pasien dengan komorbid. Komorbid artinya pasien sudah ada memiliki penyakit-penyakit lain yang sangat erat kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh. Misalnya ada sakit gula, misalnya sakit darah tinggi, dia perokok mungkin, atau mungkin menderita-penderita dengan lansia yang berusia tua, yang tentunya memiliki kekebalan lebih rendah. Jadi memang apabila COVID ini menyerang golongan pasien yang seperti saya sebutkan tadi, itu dapat muncul manifestasi yang berat. Manifestasi yang berat itu di COVID ini disebut dengan pneumonia. Jadi disebut oleh Pak Ergon tadi ya, pneumonia atau radang paru. Itu yang membuat COVID ini berbahaya dan mengancam jiwa. Namun ada juga, ya saya faktornya juga masih belum jelas sih, mengapa ada pasien-pasien yang mungkin seperti kita ketahui, ada rekan-rekan kami di Karyadi yang gugur karena COVID, yang waktu itu juga saya pikir nggak ada komorbid yang berat, tapi si COVID ini menimbulkan manifestasi yang berat sehingga beliau harus tutup usia karena kalah dengan infeksi COVID-nya. Jadi pasien-pasien yang sembuh dari COVID yang didata pemerintah, kasus sembuh artinya bukan PDP Pak, namun pasien yang sudah dinyatakan positif lalu pada pemeriksaan ulang hasilnya negatif, itu yang disebut sembuh. Kalau PDP yang baik yang meninggal sebelum hasilnya diketahui maupun PDP yang sembuh namun hasilnya labnya menyusul, itu datanya akan tetap disalurkan ke pemerintah untuk nanti disusulkan. Kan di Karyadi ini justru banyak pasien yang masih kriteria PDP namun meninggal. Namun walaupun kita belum mengetahui hasilnya positif atau negatif, jenazah tetap diperlakukan dengan highest precaution untuk menghindari infeksi apabila jenazah tersebut positif. Jadi data di pemerintah yang disebut sembuh atau meninggal itu sudah positif Pak Adi, seperti itu. Jadi memang apa namanya, jumlahnya apa ya, jomplang Pak ya, maksudnya dari jumlah yang terinfeksi, jumlah yang sembuh dan jumlah negatif kok banyak ada gap kan. Itu gapnya terjadi karena kita masih belum bisa melakukan pemeriksaan dengan cepat. Jadi hasilnya kita belum bisa ketahui. Lalu pertanyaan kedua, mengapa pemerintah menyiapkan segitu banyak alat, yaitu rapid test, padahal pemerintah bilang kasusnya masih sedikit. Ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu. Apa itu rapid test? Jadi pemeriksaan utama, pemeriksaan standar untuk mengetahui seorang ini COVID positif atau tidak adalah dengan swab. Swab itu adalah teknik untuk mengambil sampel dari hidung dan mulut. Jadi Pak Ergon pasti pernah merasakan ya, gimana nggak enaknya di swab ya. sampai saya juga pernah di swab di hidung dua kali juga. Aduh, nggak mau lagi deh. Ya itu sampel akan diambil dengan cara swab lalu dikirim ke Litbangkes Jakarta untuk dicek dengan real time PCR, itu untuk mengetahui apakah ada RNA virus tersebut di dalam lendir seseorang. Itu adalah pemeriksaan baku atau pemeriksaan standar. Namun pemerintah mengambil langkah cepat dan langkah murah tepatnya, yaitu dengan rapid test. Rapid test ini prinsipnya adalah mengenal yang namanya antibody. Jadi saya sudah sebutkan, saat seseorang terinfeksi, tubuh akan mempelajari virus itu dengan memproduksi antibody. Nah, kelemahan dari rapid test ini adalah antibody ini tidak serta-merta langsung serta-merta diproduksi tubuh begitu terinfeksi virus. Dia butuh waktu. Paling cepat 6 hari, ya standarnya sekitar 7 sampai 10 hari. Itu baru muncul. Jadi, apabila seorang di lakukan pemeriksaan rapid test itu negatif, itu belum tentu seorang tersebut negatif COVID. Bisa jadi dia masih dalam masa di mana tubuh belum memproduksi antibody sehingga tidak terbaca nih si ada infeksi atau tidak COVID-nya. Namun langkah pemerintah ini dinilai cukup efektif karena cukup baik yang terjaring dengan hasil rapid test positif. Artinya sudah terbentuk antibody, nah, orang-orang dengan rapid test positif itu akan lanjut menjalani pemeriksaan swab untuk PCR. Jadi Pak Adi, pemeriksaan rapid test ini adalah sifatnya screening. Orang-orang yang masuk kriteria ODP, orang dalam pemantauan, yang contohnya orang dalam pemantauan tadi seperti dijelaskan Pak Erkun, cukup jelas. Ada seorang yang positif, lalu kontak dengan orang-orang di sekitarnya, semuanya otomatis jadi ODP. ODP ini yang diprioritaskan untuk menjalani rapid test. Selain ODP, orang-orang dengan kontak erat dengan pasien COVID, misalnya tenaga medis, juga mendapat prioritas untuk menjalani rapid test yang dari pemerintah, Pak. Tapi sekarang juga saya dengar banyak rumah sakit yang sudah menyediakan pemeriksaan rapid test, kita bisa bayar dan kita tahu hasilnya dengan cepat. Ini seperti itu, Pak Hadi. Mungkin ada ingin...
Kalau kapasitasnya nanti gimana, dong?
Oh iya, maaf saya lupa. Untuk kapasitas ini ya, itu yang saya takutkan, Pak Adi. Jadi, itu semua yang kami khawatirkan. Saat ini Karyadi sudah membuat bangsal isolasi dadakan di ruang Raja Wali 6A-6B yang dulunya bangsal biasa, namun saat ini sudah direnov menjadi isolasi. Dan itu pun masih kurang, Pak. Saat ini Karyadi akan membuat satu ruangan lagi untuk isolasi. Nah, ini yang harus kita doakan dan kita benar-benar jadi pokok pergumulan. Jangan akan ada titik yang dimana, ya semoga enggak sih, saya juga khawatir sekali sih, akan ada titik dimana nanti saat ledakan jumlah pasien positif itu tinggi, tenaga medis dan sarana medis yang ada di Indonesia ini enggak akan mampu. Saya sih berharap nggak sampai segitu. Cuman ya kita semua berdoa supaya itu nggak terjadi. Karena untuk dari tenaga medis pun kami yang terpapar pun juga cukup banyak. Tenaga medis yang terpapar otomatis harus off dari pekerjaannya selama 2 minggu. Dia menjalani karantina. Puji Tuhan saya sendiri sudah menjalani swab berhasil negatif sejak mulainya COVID pertama sampai itu... Karya di pasien COVID yang pertama itu sekitar bulan akhir Maret awal, saya belum pernah mengalami keluhan sedikit pun dan saya masih berdiri tegak untuk tetap bisa melayani di Karya di. Tapi yang ditakutkan adalah jumlah tenaga medis akan habis karena terinfeksi dan sarana pelayanan pun akan berkurang. Saya rasa pemerintah saat ini sudah memikirkan itu dengan membuat rumah sakit darurat. Misalnya Wisma Atlet yang notabene bukan rumah sakit, tapi disulap untuk menjadi rumah sakit untuk menangani ODP misalnya. Jadi PDP memang harus yang sifatnya berat seperti Pak Ergun alamin yang ada radang paru memang harus dirawat di rumah sakit yang betul-betul rumah sakit. Kalau pasien-pasien lain yang ODP mestinya pemerintah sudah menyiapkan mungkin bangunan apa yang akan disulap untuk jadi rumah sakit. Yang sifatnya rumah sakit transit. Tapi ya harapnya nggak ditransit ke rumah sakit beneran sih. Dengan di situ bisa sembuh. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi kita berdoa bersama supaya jangan ada ledakan pasien sehingga kami-kami ini udah nggak mampu dari segi tenaga dan sumber daya.
Oke, ya terima kasih Dr. Theo. Dua penanya terakhir, yang pertama untuk Bu Nana, kami persilakan untuk bertanya.
Ya, terima kasih Bu Rinta. Selamat malam Dr. Theo.
Selamat malam Bu.
Ada dua pertanyaan yang saya mau tanyakan. Yang pertama, saya pernah dengar tentang pasien yang tidak bergejala, tapi tiba-tiba positif. Positif COVID-19 ya. Nah, itu seperti apa? Kenapa deh tiba-tiba tidak punya gejala sama sekali, tapi tiba-tiba bisa positif, begitu. Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi kan kita diberitahu harus minum vitamin C, vitamin E dan sebagainya, gitu kan ya. Ya. Kemudian ada, saya pernah dengar ada VCO, minum VCO, virgin coconut oil. Virgin
coconut oil, ya.
Ya, apakah itu memang bermanfaat juga untuk mengantisipasi supaya tidak sakit begitu?
Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tidak bergejala ya. Mestinya yang namanya infeksi, penyakit infeksi, infeksi artinya ada bakteri atau virus atau jamur yang masuk dalam tubuh kita. Itu minimal, minimal pasti ada demam. Jadi mestinya tidak mungkin pasien yang tidak ada gejala sama sekali itu hampir tidak mungkin. Minimal nih, seorang akan merasakan badannya meriang atau ngelemeng-ngelemeng atau sumer seperti itu, dan mungkin dia akan merasakan rasa nggak enak di tenggorokan, tapi ya biasalah. Mungkin si orang ini orang yang persepsi terhadap sakitnya cukup tinggi, nggak aleman istilahnya lah, jadi kayak gitu ya, nggak dianggap sakit lah, dan orang ini jalan aja terus, sehingga orang-orang seperti ini yang harus kita waspadai sebenarnya. Orang-orang yang gejalanya nggak seberapa, yang membuat dia tidak merasakan gejala, tapi di dalam tubuhnya ini ada COVID. Jadi seperti itu. Jadi untuk murni tidak, ya kami memang sebutnya OTG sih, orang tanpa gejala. Tapi mestinya ada gejala-gejala ringan yang mungkin tidak terperhatikan, sehingga dia tidak memeriksakan diri atau ya tetap jalan aktivitas seperti biasa, walaupun si COVID ini ada dalam tubuhnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga daya tahan tubuh, karena COVID ini adalah suatu jenis penyakit viral atau virus yang istilah kami di medis, virus itu adalah suatu penyakit yang self-limiting disease. Jadi virus ini nggak ada obatnya sebenarnya. Jadi obat-obat antivirus yang saat ini ada itu tidak bisa membunuh virus secara langsung. Jadi cara kerjanya seperti ini misalnya. Ini sel tubuh, ini ada virus nih. Virus satu masuk ke sel tubuh, dia membuat si sel tubuh ini, dia seperti membajak sel tubuh untuk memproduksi virus lebih banyak. Virus satu masuk, dia berubah jadi bentuknya jadi seperti ini misalnya, si sel. Nah, si sel yang seperti ini nanti dia akan memproduksi virus dalam tubuhnya, lalu dia akan pecah. Virusnya keluar makin banyak. Virus menginfeksi lagi sel yang sehat, untuk dibajak lagi untuk memproduksi virus seperti ini. Nah, antivirus yang sering di, mungkin kalau kita baca Avigan misalnya yang pemerintah beli, atau chloroquine sebenarnya bukan jenis antivirus, tapi dia memiliki kemampuan untuk membuat sel yang terinfeksi virus tidak menjadi sel yang siap pecah seperti ini. Jadi bisa dipahami ya, jadi sel yang sudah terinfeksi, sebelum dia berubah menjadi sel yang seperti ini, dia akan dibunuh oleh sel pertahanan tubuh lain atau langsung oleh obat-obat yang antivirus yang kita minum. Jadi kuncinya virus adalah daya tahan tubuh atau daya tahan sel itu sendiri. Kalau sel itu kuat, pertahanan tubuh kita kuat, virus nggak akan bisa masuk ke sel, dan sel-sel yang terinfeksi bisa langsung diberantas oleh sel-sel pertahanan tubuh. Caranya seperti apa untuk memperkuat pertahanan tubuh? Tentunya dengan makan makanan dengan gizi seimbang. Yang jelas cukup karbohidrat, vitamin, karbohidrat, protein, urut ya, karbohidrat, protein, lemak, mineral dan vitamin dengan takaran yang cukup. Jadi nggak hanya kita melulu fokus ke vitamin C. Kita minum vitamin C 1000 mg tiap hari, tapi nggak makan nasi, minumnya kurang, malah jadi batu ginjal kan. Jadi semuanya harus seimbang. Dan olahraga juga penting, karena olahraga selain bisa meningkatkan endorfin ini hormon yang membuat kita bersemangat, meningkatkan imunitas tubuh, dia juga bisa membuat kerja jantung dan paru lebih bagus. Ya, lalu untuk spesifiknya tadi ada berbagai jenis makanan yang dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin jelas sumbernya banyak dari buah-buahan, dari sayur-sayuran yang warnanya cerah dan warnanya cerah dan menarik, dan vitamin dan mineral tidak akan hilang apabila tidak dimasak terlalu panas, suhunya jangan terlalu tinggi. Jadi lebih bagus memang dimakan mentah. Dan itu banyak terkandung justru di kulit. Misalnya kita makan apel dari kulitnya juga. Di situ yang banyak mengandung vitamin dan mineral-mineral. Kalau durian jangan dicoba ya, Bu ya. Jadi misalnya jadi di buah-buah yang berwarna itu sangat baik. Ya. Jadi pengolahannya pun kita harus perhatikan, terutama sayur-sayuran juga. Dan ada kita tahu yang sekarang lagi heboh kan jamu corona atau wedang corona. Itu memang diteliti memang jahe atau bahan-bahan lain seperti apa ya, temulawak, atau memang memiliki bahan aktif yang dapat merangsang imunitas tubuh. Itu benar juga. Lalu untuk spesifik ke VCO-nya sendiri, VCO itu adalah semacam minyak yang diproduksi oleh kelapa tanpa pemanasan ya, Bu ya. Saya kalau nggak salah pernah baca bedanya VCO dengan minyak kelapa. VCO itu diproduksi tanpa pemanasan. Jadi asam lemak tak jenuhnya tinggi dan tidak rusak oleh pemanasan. Asam lemak tak jenuh yang tinggi itu contohnya ya asam linoleat, linoleat atau omega 3, omega 6 dan 9 yang sering kita dengar. Dan itu juga bagus untuk daya tahan tubuh. Tapi sekali lagi, kita nggak bisa minum VCO tiap hari satu botol dan berharap badan kita sehat. Kalau kita mengesampingkan makanan dengan gizi seimbang. Jadi prinsipnya seperti itu, banyak sekali bahan-bahan yang bisa memicu daya tahan tubuh, tapi tetap jangan lupa yang pertama, makan dengan makanan gizi seimbang. Seperti itu, Bu Ruth.
Oke. Terima kasih.
Oke, terakhir untuk Bu Lana, silakan.
Sebentar, satu lagi.
Iya, silakan.
Bu Nana, maaf, ini karena keterbatasan waktu. Ya, kita ke Bu Lana dulu aja. Ya.
Terima kasih, Bu Rinta. Baik, pertama saya ingin menyampaikan apresiasi saya buat seluruh dokter dan juga para medis. Saya tahu ini orang-orang yang luar biasa yang berjuang. Dan Tuhan memberkati Dr. Theo dan semua dokter, Suster Priska, juga Pak Erkon, terima kasih untuk kesaksiannya yang sangat memberkati semangatnya. Dan kita tahu itu ternyata salah satu hal yang luar biasa yang akan memberikan kita kuat. Saya ada dua pertanyaan ini juga kepada Dr. Theo. Mungkin ada beberapa orang yang memang punya tubuh yang lebih rentan. Kalau saya baca dari petunjuknya pemerintah itu kan juga disebutkan bahwa beberapa penyintas, misalnya penyintas atau survival kanker, autoimun, kemudian beberapa yang lain itu secara fisik lebih rentan. Saya sendiri termasuk penyintas autoimun, sehingga saya tahu saya harus lebih berhati-hati begitu. Termasuk yang alerginya tinggi dan sangat mudah kena di batang tenggorokan, asmatis begitu ya, sehingga ketika pertama COVID itu ada, saya juga termasuk orang yang sakit pada waktu itu, sehingga sempat harus menjalani prosedur harus ronsen segala, dan memang puji Tuhan memang tidak COVID. Hanya saya berpikir begini, lanjutannya terus untuk seperti kami yang rentan secara fisik, kan tetap kami harus lebih berhati-hati mungkin dibandingkan dengan orang yang secara fisik lebih sehat atau lebih kuat, karena fisiknya memang berbeda begitu. Nah, kemudian dengan adanya OTG, ini kan membuat harus lebih berhati-hati lagi apa yang harus diperhatikan supaya kesadaran itu menjadi lebih kuat. Kadang saya bercanda sama suami, saya bilang, siap dia kalau tiba-tiba ternyata aku ada apa-apa nih. Saya sampai bilang begitu, walaupun secara riwayat nggak ada. Riwayat terpapar dengan orang yang kena, tapi kan kita juga tidak tahu. Dan sekarang saya memang lebih banyak di rumah, tidak betul-betul tidak pergi supaya lebih aman begitu ya. Sayangnya enggak khawatir, tapi saya khawatir orang khawatir karena saya gitu. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sempat membaca katanya orang yang terpapar COVID itu paru-parunya tidak pernah pulih seperti sedia kala, sehingga lebih baik berhati-hati. Nah, apakah itu betul demikian? Ya. Terima kasih. Ya. Tuhan memberkati.
Ya, baik Bu Lan. Memang pada pasien dengan autoimun tentunya menjadi salah satu golongan pasien yang sangat rentan. Bahkan bukan dengan COVID, dengan semua penyakit infeksi manapun rentan, karena sistem imun jelas akan ditekan menggunakan obat-obatan. Mungkin Sandimun, Bu, atau apa minumnya Sandimun, atau ya rekan-rekannya seperti itu kan yang diminum. Cara untuk supaya tidak terinfeksi atau menjaga diri, ya jelas yang pemerintah anjurkan, ya seperti kita ketahui, ya nomor satu yang paling penting adalah physical distancing. Kita nggak ngerti lawan bicara kita positif atau negatif. Bisa jadi kita bicara dengan orang muda yang sehat, nggak ada keluhan apapun, dia bisa membawa. Jadi memang lockdown yang bahasa garnya lockdown, benar-benar semua harus di rumah, nggak boleh kemana-mana dan diawasi dengan ketat oleh pemerintah, itu memang harus dilakukan. Physical distancing memang harus dilakukan untuk membatasi kita bertemu dengan orang-orang yang tidak ngerti dia sehat atau sakit. Kalau terpaksa kita harus keluar dan bertemu dengan orang, selalu gunakan masker, jangan lupa. Lalu rajin-rajin cuci tangan, jangan sampai minimalkan tangan kita menyentuh wajah, karena itu akan jadi pusat tempat masuknya virus ke dalam tubuh kita. Setelah bepergian keluar, sebelum masuk ke rumah kalau bisa ya, susah sih, sebelum masuk rumah kalau ganti baju, mau ganti di mana ya. Kita saat sampai di rumah, semua baju yang kita pakai dari luar segera tanggalkan, mandi, cuci bajunya. Jadi langkah pencegahannya seperti itu untuk pasien-pasien rentan, dan untuk siapapun sebenarnya kita harus menerapkan prinsip-prinsip yang telah pemerintah anjurkan, physical distancing, pakai masker, jaga kebersihan tangan. Harus termindset di apa namanya, di pikiran kita, Bu. Seperti itu. Lalu pertanyaan kedua tadi,
kan katanya kan orang kalau
kena
itu paru-parunya enggak kembali.
Ya, oke. Okay. Jadi perlu kita ketahui bahwa COVID ini adalah penyakit yang sangat baru. Kasus pertama terdeteksi 2019 akhir, dan dunia mengetahui bahwa ada virus ini di Januari awal, sekitar 7 atau 8. Itu hebatnya China dalam mendiagnosis, yang kira-kira kurang waktu seminggu udah tahu. Jadi karena begitu novelnya penyakit ini, begitu barunya ini, belum ada istilahnya kalau di medis seperti guideline atau ketetapan-ketetapan yang pasti mengenai virus COVID. Misalnya saya ambil contoh demam berdarah. Demam berdarah udah ada guideline-nya nih. Ini demam tinggi di hari pertama, tinggi terus, nanti akan turun sampai hari ke-45, setelah hari ke-45, trombosit akan turun. Nanti setelah hari ke-7, naik. Itu sudah ada pattern-nya, karena DAF ini sudah kita kenal lama, dan kita sudah mempelajari dengan baik pola-pola tentang DHF atau demam berdarah. Nah, di COVID ini, kita masih berdasarkan case study atau studi kasus yang jumlahnya juga masih kurang sebenarnya. Masih kurang untuk dijadikan suatu ketetapan atau mungkin nanti jadi ilmu yang scientific, ilmu yang saklek bahwa COVID nantinya seperti ini. Dari studi-studi yang ada, case study memang disebutkan bahwa pasien-pasien yang survive COVID, dalam artian yang sudah kena pneumonia berat ya, Bu ya. Jadi ini kan kita sering lihat toh di TV, wali kota Bogor kena, ada artis apa kena, menteri kena, itu kan mereka levelnya masih positif tapi gejalanya ringan, hanya apa namanya flu lah, nggak nyampe ke pneumonia. Tapi kalau udah nyampe ke pneumonia di mana ada radang paru dan muncul kerusakan-kerusakan paru, memang kerusakan parunya sifatnya irreversible, tidak kembali. Namun sekali lagi ini masih dalam data ini masih dalam level case study. Masih belum ada studi yang jumlahnya lebih besar lagi untuk menyimpulkan apakah semua pasien COVID paru-parunya yang rusak tidak bisa kembali. Jadi seperti itu. Ini juga di inilah kenapa kita juga apa saintis juga berlomba-lomba sih Bu untuk melakukan uji coba obat maupun vaksin ya, karena semuanya masih bersifat case study. Jadi obat antivirus mana yang efektif kita nggak bisa pastikan. Kalau dari China itu condong ke chloroquine, jadi ilmunya China tuh chloroquine itu case study di China, tapi di Barat, di Jerman, di Eropa makanya antivirus sejenis Tamiflu namanya, atau teman-teman yang lain remdesivir dan lain-lain. Sifatnya masih case study, jadi kita juga doakan para peneliti atau saintis supaya mereka bisa diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa mengungkap kuncinya di COVID ini, terapinya seperti apa. Jadi seperti itu Bu Wulan.
Iya, terima kasih.
Oke, terima kasih untuk para peserta yang sudah ikut bertanya sehingga bisa menambah juga wawasan kita.